Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëseerdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi me ju në 30 minutat vijues në këtë emision të fundjavës. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Gjykata themelore në Prishtinë ka marrë vendim për shtyrjen e vendimit të zyres së rregullatorit të energjisë elektrike për shtrëngtim të rrymës. Në Kosovë janë shtuar ankesa ndaj policisë për besueshmëria, vazhdon të jetë lartë. Vaksina për mbrojtje nga kanceri në mitër së shpejti në Kosovë. Qend enda cak në Prishtinë, rrezik i vazhdueshëm, komuna ende pa një zgjidhje konkrete. Lufta në Ukrainë ka rritur dezinformatat në mediat online dhe rrjetet sociale në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra e regulatorit në Kosovë duhet ta zbatoj me njëherë vendimin e gjykatës themelore të Prishtinës për shtyrjen e vendimit të ZRE-s për shtrëngtimin e rrymës. Kështu thot avokati i PDK-s, parti kjo që ka bërë padi kundër vendimit për shtrëngtimin e rrymës, por edhe avokatët të tjerë. Si pas tyre, ZRE-a duhet të zbatoj vendimin dhe të kthej tarifat e vjetra, ndërkohë që në ZRE thonë se do të parashtrojnë ankesë në gjykatën e apelit. Taulan Çena i raporton nga Prishtina.
Zyra e regulatorit të energjisë në Kosovë është e obliguar që në mënyrë të padiskutueshme ta zbatojë vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë, i cili e pezullon ekzekutimin e vendimit të ZRE-s për shtrëngtimin e rrymës, thot avokati Faton Fetahu. Fetahu është angazhuar nga Partia Demokratike e Kosovës, subjekt opozitar, për të ngritur padi kundër vendimit të ZRE-s për shtrëngtimin e rrymës. Në vazhdim të krizës globale energjetike, ZRE-a ka miratuar faturat e reja me rritje më tetë shkurt, dhe që nga ajo kohë konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 kg vat në muaj paguajnë më shtrejt. Sipas PDK-s, ky shtrëngtim i dëmton qytetarët dhe 2 muaj më vonë, në 9 prill, gjykata themelore ka pezulluar ekzekutimin e vendimit të ZRE-s, duke thënë se propozimi për pezullim ka qenë i bazuar. Procesi gjyqësor për padinë e ushtruar nga PDK-ja vazhdon ende, por deri në vendimin përfundimtar gjykata ka thënë se faturat me rritje duhet të pezullohen. Sipas Fetahut, nëse ZRE-ja nuk e zbaton vendimin e gjykatës për pezullim, ajo do të bëjë shkelje ligjore.
ZRE-ja në rastin konkret në mënyrë të mënyrëshme nga dita e pranimit të vendimit të gjykatës së shkallës së parë, ta zbatojë të njëjtën dhe pavarësisht nëse do të bëjë ankesë së rinj. Zbatimi i këtij vendimit është i detyrueshëm sepse është vendim gjyqësor dhe mosbatimi i tij përbën edhe vetër penale.
Ngjashëm vlerëson edhe avokati Fatos Zeqiri, sipas të cilit aktvendimi i gjykatës themelore në Prishtinë është i plotfuqishëm dhe duhet të zbatohet nga ZRE-ja. Sipas tij, një gjë e tillë parashihet edhe në ligjin për procedurën kontestimore, ku thuhet se vendimi për masën e sigurisë, në këtë rast vendimi për pezullim, është i ekzekutueshëm dhe është i përmbarueshëm, ashtu siç parashihet me ligjin për procedurën përmbarimore.
ZRE-ja prej momentit të pranimit të vendimit të gjykatës duhet të pezulloj tarifat e përcaktuara me vendimin e saj dhe të faturoj me tarifat të cilat ka qenë në fuqi para ndjerjes së vendimit.
Por në ZRE thonë se nuk do ta zbatojnë vendimin, por do të parashtrojnë ankesë në gjykatën e apelit. Përderisa kjo çështje pas ankesës së ZRE-s të shqyrtohet nga gjykata e apelit, aktvendimi i shkallës së parë nuk bëhet i formës së prerë dhe praktikisht nuk është i plotfuqishëm dhe i ekzekutueshëm. Kjo është e definuar me nenin 66 të ligjit për konfliktet administrative, ku përcaktohet se vendimet e gjykatës mund të ekzekutohen atëherë kur bëhen të plotfuqishme dhe të ekzekutueshme, thuhet në një deklaratë të ZRE-s për Radio Evropa e Lirë. Aty po ashtu thuhet se ZRE-ja nuk e ka pranuar ende vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë. Visar Azimi nga iniciativa rajonale Balkan Green Foundation, e cila synon promovimin e zhvillimit të energjisë, thot se nëse gjykata e apelit vendos njëjtë sikurse gjykata themelore e Prishtinës, atëherë do të duhet që faturat e paguara me çmime të shtrejta t'u rimbursohen qytetarëve në forma të ndryshme.
Ato forma mundet me qenë ose të shpaguhen gradualisht ose të ketë formë të plotë rimbursimit, po ato besoj që do të duheshin të analizoheshin me zyres regulatorit të energjisë dhe kompanive të cilat bëjnë furnizimin e energjisë elektrike në pas.
Tarifat e reja të miratuara nga ZRE-ja kanë hyrë në fuqi me 9 shkurt dhe do të jenë të vlefshme deri më 31 mars 2023. Siç është njoftuar, rreth 20% e konsumatorëve në Kosovë konsumojnë më shumë se 800 kW rrymë në muaj dhe rrjedhimisht paguajnë më shtrenjt. Gjatë tarifave të shtrenjta, ata paguajnë 12.5 cent për kW, ndërsa gjatë tarifave të ulta 5.9 cent. Për ata që nuk konsumojnë më shumë se 800 kW, çmimi i rrymës nuk ka ndryshuar. Pra, ata vazhdojnë të paguajnë 7 cent për kW gjatë tarifave të shtrenjta, dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Tarifa e lirë energjisë elektrike në Kosovë vlen nga 1 tetori deri më 31 mars, nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit. Nga 1 prilli deri më 30 shtator, tarifa e lirë vlen nga ora 23 deri në orën 8 të mëngjesit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Inspektorati i Policori i Kosovës në vitin 2011 ka pranuar 2013 ankesat e qytetarve të Kosovës ndaj policisë e Kosovës. Zyrtarët e këtij institucioni thonë se subjekt të hetimit kanë qenë në tërsi 213 punonjës të policisë e Kosovës. Zëdhënësi i Inspektoratit Policor të Kosovës, Arber Bega, thekson se ky është rezultati besueshmërisë së qytetarëve në Inspektoratin Policor të Kosovës si dhe angazhimeve shtesë të policisë e Kosovës në raport me pandeminë e koronavirusit. Megjithatë, një hulumtim i qendrës kosovare për studimet e sigurisë nxjerr në pa besueshmëri të lartë të qytetarëve në policinë e Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Rastet e ankesave të qytetarëve në Inspektoratin Policor të Kosovës ndaj zyrtarëve të policisë së Kosovës gjatë vitit 2021 janë rritur për 21.4% më shumë në krahasim me vitin 2020, kanë konfirmuar zyrtarët e Inspektoratit Policor të Kosovës. Inspektorati Policor i Kosovës është mekanizëm i pavarur nga policia e Kosovës për kontrollin policor dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Çështja e ngritjes së numrit të rasteve të ankesave të paraqitura nga qytetarët në Inspektoratin Policor të Kosovës është përmendur së fundmi edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në botën në vitin 2021 në pjesën ku flitet për Kosovën. Zëdhënësi i Inspektoratit Policor të Kosovës Arber Beka konfirmon për Radion Evropa e Lirë se ky institucion ka pranuar dhe menaxhuar 2013 ankesa dhe informata, gjegjësisht 355 ankesa më shumë se sa në vitin paraprak.
Gjatë vitit kaluar, si subjekti hetimit nga IPK-ja kanë qenë në total 213 punonjës të policisë Kosovës. Në kuadër të masave dhe rekomandimeve gjatë vitit kaluar, nga IPK janë kryer gjithsej 38 arrestime, janë dhënë 85 rekomandime për suspendime, si dhe 6 rekomandime për transfere. Parem të gjitha rekomandimet që japë IPK-ja vitin e kaluar janë përfillur nga policia Kosovës.
Gjithashtu, si pas raportit të Inspektoratit Policor të Kosovës për vitin 2021, ky institucion ka proceduar 106 raste me kallëzime penale në Prokurorinë e Shtetit ndaj të dyshuarve për vepra kriminale. Veprat penale më të shpeshta të hetuara nga Inspektorati Policor i Kosovës në vitin 2021 janë keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike në 33 raste, keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar në 27 raste, lëndimi le trupor në 23 raste, kanosje në 13 raste, si dhe dhunë në familje në 12 raste. Beka theksoj se rritja numrit ankesave të qytetarve ndaj policisë së Kosovës i referohet së paku dy faktorve, rritjes së numrit të besueshmërisë së qytetarve në Inspektoratin Policor të Kosovës, si dhe angazhimeve shtesë të policisë së Kosovës në raport me pandeminë e koronavirusit, kur në fuqishin masat kufizuese. Rritja numrit ankesave të qytetarve ndaj zyrtarve të policisë së Kosovës në vitin 2021, sipas vedisimit të dy apaleve, një ulumtim i qendrës kosovare për studimet e sigurisë mbi perceptimin e qytetarëve për integritetin e institucioneve publike në Kosovë, kanë nxjerrë në pas se 70% e të anketuarve kanë shprehur besimin në institucionin e policisë së Kosovës. Shpat Balaj, ulumtues i qendrës kosovare për studimet e sigurisë, thot për Radion Evropa e Lirë se besimi qytetarëve në policinë e Kosovës është i arsyeshëm, pavarësisht se gjatë vitit të kaluar gjatë pandemisë së koronavirusit, kur po zbatoheshin masat ku fizuese që vendosi qeveria e Kosovës, ka pasur skena të publikuara në media vendore kur zyrtarët policor kanë tejkaluar autorizimet. Kjo ka lënë shije të keqe, thot ai, por jo për fajin e policisë apo qytetarëve, por në shumë raste për shkak të paqartësisë lidhur me ato masa.
Edhe pikërisht ajo paqartësia i përket masave dhe çështës në përgjithësi ndaj kufizimeve që kanë pasur për qëllim panandalimin e përhapjes së Covidit. Qytetarët kanë kuptuar që policia e Kosovës është e kufizuar dhe thjesht është zbatuese e aty në masave. Dhe jashtëzakonisht pakënaqësitë që kanë qenë me masa si të tilla, nuk ju kanë atribuar policisë të Kosovës, Por më shumë jam pas si problemi institucioneve të qendrore të cilat policia e Kosovës vetëm është duke i zbatu.
Zëdhënës i inspektoratit policor të Kosovës Arber Beka ka theksuar se edhe tremujori i parë i vitit 2022 ka shënuar ngritje të lehtë prej 4.5% të numrit të ankesave të qytetarve në raport me tremujorin e parë të vitit 2021, kur ishin evidentuar 422 raste të tilla, por sipas tij numri zyrtarëve policor të arrestuar në tremujorin e parë të si vjet është më i madh se sa vitin e kaluar, por jo për shkak të ankesave të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova së shpejti do të fillojë vaksinimin e vajzave me vaksinën që parandalon kancerin e qafës së mitrës. Për këtë, autoritetet kompetente për këtë vit janë pritje të 300 dozave të vaksinës, kurse për vitin tjetër janë kërkuar 5000 doza shtesë. Mbi 100 gra brenda një viti në Kosovë trajtohen nga kanceri i qafës së mitrës. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin e vazhdim.
Në Kosovë gjatë këtij viti do fillohet me vaksinën human papilloma virus, e cila mbron nga se mundja kancerit të qafës së mitrës tek vajzat vullnetare apo me indikacione shëndetësore. Kurse nga viti tjetër, kjo vaksin do i shtot kalendarit të rregullt të vaksinimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Human papilloma virus është infeksioni më i zakonshëm i cili transmetohet përmes marrëdhënieve seksuale. Ky infeksion mund të shkaktojë disa probleme shëndetësore, duke përfshirë edhe sëmundjen e kancerit të qafës së mitrës. Vaksina sipas autoriteteve shëndetësore do jepet tek vajzat e moshës nga 12 deri në 16 vjeç. Ministria e Shëndetësisë për këtë vit ka prositur 300 doza të kësaj vaksine dhe do fillojë imunizimin tek vajzat vullnetare, para se gjithash tek ato që kanë predispozita gjenetike për sëmundje, thuhet në përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga kjo ministri. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike është në pritje të ardhjes së vaksinës që të fillojë imunizimin e rekomanduar apo në mënyrë vullnetare, tha Fetie Fetaj, zëvendësuese e shefes së imunizimit në këtë institut. Në pritje për marrjen e kësaj vaksine, sipas saj janë 3 pacientë me rekomandim të profesionistëve shëndetësor.
Ne kemi disa raste, i kemi marrë numrat e telefonit, i kemi marrë kontaktet e tyre që kanë kërkuar vaksinë dhe kemi lajmëruar moment që na vjen vaksina.
Vajzat që janë rekomanduar për vaksinim janë ato që kanë pasur anamnezë familjare ose ndonjë antare familjes së tyre në moshë të caktuar ka qenë e prekur me kancerin e qafës së mitrës, thotë drejtori në detyri klinikës onkologjike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Ilir Kurtishi. Kurtishi konsideron se imunizimi me këtë vaksinë është i domosdoshëm pasi kanceri i mitrës është i dyti më i zakonshëm të gratë pas kancerit të gjirit.
Do të me kancer të qafës mitrës, do të në viti dhe vruan më shumë se 100 femra, u se zbashku edhe me kancerin e vezoreve dhe kancer të qafës mitrës, mitrës dhe vezoreve, këj numër mund të kap shifra deri në 170 femra në vit.
Vaksina HPV në bazë të studime të bëra se fundmi nga një organizate britanise madhe, tregon se ka zvogluar rastet e kancerit të qafës e mitrës për gati 90%. Bujar Vitia, gazetar në gazetën Shneta, i cili përcjell kryesisht sektorin e shëndetësisë, konsideron se njën nga arsyet që kjo vaksinë nuk është bërë deri më tani në Kosovë është çmimi i lartë i saj dhe mungesa kapaciteteve të Ministrisë së Shëndetësisë për të mbuluar. Megjithatë, sipas tij, kjo nuk e arsyeton mungesën e saj. Ai tha se kanceri qafës së mitrës është ndër llojet më të shpeshta në botë, por edhe në Kosovë. Prandaj, sipas tij, është e domosdoshme që të kemi vaksinën për të parandaluar sëmundjen dhe për të mbrojtur shëndetin e grave, ashtu siç kanë bërë vendet e rajonit. Njëherësh të futet në kalendarin e rregullt të imunizimit, thot Vitia për Radio Evropa e Lirë. Ministria e Shëndetësisë nuk e ka mohuar dhe as pohuar për Radio Evropa e Lirë konstatimin për çmimin e lartë të vaksinës. Në anën tjetër, Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se vitin e ardhshëm vaksina human papilloma virusit do futet në kalendarin e rregullt të vaksinave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet europaelir.org.
Qente ndacak bredhin rrugëve të Prishtinës me vite. Disa prej tyre janë edhe agresiv dhe sulmojnë qytetarët. Komuna e Prishtinës thotë se ka nisur së zbatuar një strategji përmes së cilës synon të ulë numrin e qendëve ndacak si dhe të bëjë menaxhimin e tyre. Fidan Ymeri tregon se është sulmuar prej tyre dhe se ka përfunduar në emergjencë me 26 mars. Shkëlqim Hysena i raporton me detajet e tjera.
Qenë ndacak shihen në çdo kohë rrugët e Prishtinës. Në mesin e tyre ka edhe më agresiv. Fidan Ymeri tregon se është sulmuar prej tyre në afërsi të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës. Ai thot se sulmi ka ndodhur me 26 mars dhe se ka përfunduar në emergjencë të spitalit si pasojë lëndimeve.
Masi më rëzun, u më nëva në më mbroj se insistej ke gjithë një mftyr, më më kafshu edhe se lejsha. Të më në më mbroj që shtu që po kërur dhova, në vërru vrava, edhe nuk më ishatë shumë më mbroj, njëni prej tyne më kafshaj që të në kukë. Dhe një masin kafshaj ajo largu edhe një tjetër më kafshaj këtë në gjumë.
Fidani thot se do të padis komunën e Prishtinës, pasi e bën përgjithse për mos trajtimin e qenve ndacak. Si pas ti, ata janë rrezik shumë i madhë, sidomos për të moshuarit dhe fëmijet. Ndonë se problemi është i vjetër me vite, të dhëna për numrin e përafër të qenve ndacak në rrugët e krye qytetit nuk ka. Komuna e Prishtinës thot se po mundohet ta rregulloj çështjen përmes një strategjie, e cila përfshin disa faza: identifikimin e qenve ndacak, kastrimin, sterilizimin, vaksinimin e qenve me pronar dhe kontrollimin e riprodhimit. Zyrtarët e kësaj komune po ashtu thonë se do të ndërtojnë një qendër për trajtimin e qenve, jo vetëm ndacak, por edhe të atyre me pronar.
Kemi aprovu një parcel 10 hektarëshe për ndërtimin e parku të qenve. Parku i qenve dhe i kofshve, në përgjësi. Ku do të ndarën do të trajtuan jo vetëm qenve ndacak, po të qenve në përgjësi. Për shambull, në atë qendër ju mundi me shku me adoptu një qenë. Ju mundi nëse keni një qenë, do një me urtu jashtë, mundi me lonë qenë aty në hotel e pagun edhe ata kujdesin dhe risatit këthesh. Pas taj mundi me trajnu qenën. Po ne po dëshiron që kënë tarmën të bëhet e vetë përmbajtur.
Aktualisht, Komuna e Prishtinës ka kontrat me një kompani të veterinarisë, për mes e cilës identifikohen, sterilizohen dhe vaksinohen 700 qenë ndacak në vetë. Duke komentuar strategjinë e Komunës së Prishtinës për menaxhimin e situatës me qenë ndacak, Fondacioni për të drejtat e kafshëve në Kosovë ka thënë për mes një postimi në rrjetin social Facebook se po punohet për një qasje të qëndrueshme. Ky fondacion ka kërkuar nga qytetarët që të mos i kështrajtojnë qenë ndacak, pasi sipas tij, ata bëhen agresiv kur njerëzit në përgjithësi kështrajtojnë. Bejtullah Gërveshi nga Prishtina thotë se nuk friksohet nga qenë ndacak. Ai thotë se vazhdimisht i sjell fëmijët të tij në parkun e qytetit për t'i ushqyer qenë ndacak dhe për të lozur me ta.
Fillim kam pas fobi shumë prej tyre. U frikoj me tonë park tani çtyje që të më hongër. Diçka tani u familiarizu me ta, ta shkohë këtë në dalë në fëminja, se kanë qef, është në varë atrakcioni, është me lujtë me ta me.
Blerti 12 vjeç, thot se ka hasur në qenë agresiv, por të regon se është familiarizuar me ata që endë në parku në qytetit të Prishtinës.
Prej tëve që i një nuk frigona, po do që nuk i një frigona pak, se ata si kom po kërë.
Në Kosovë nuk dihet as numri qenëve me pronarë. Regjistrimin e tyre synon ta bëjë Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë.
Atëherë është pa ullës që të bëtë regjistrimi i qenëve në gjithë teritorin e Kosovës, për arsye se në tarmën ta dim që nëse një qenë një shuhet në rrugë, atër të dihet i kujtë është ai qenë. Dhe të mirë masa ligjore si pas legislacionin në fuqi. Pra të këtë dhe sankcionën ndaj pronarëve të qenëve, cilë dhe më në mjërë të paleqme e kanë shu qenë në rrugë dhe kanë rreziku si shëndetin në qenëve, mirë po dhe sigurin publike.
Problemet e ngjashme me qenë të ndacak ka edhe në qytete tjera të Kosovës. Situata me qenë të ndacak është përmendur vitin e kaluar edhe në një kablogram të lëshuar nga ambasada Shëbas në Kosovë. Aty është thënë se stafi ambasadës është i rrezikuar nga sulmet e qenëve ndacak, kur ata janë të urritur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë.org.
E Ekspertët e fushës kibernetike thonë se grup mosha 13 deri në 15 vjeç është më rrezikuar ndaj këtyre sulmeve në Kosovë. Në rubrikën të flasim këtë javë tregojmë se sa lloje sulmesh kibernetike ekzistojnë dhe si duhet të mbrohen fëmijët nga ky fenomen. E dëgjojmë materialin e vazhdim përgatitur nga Krenare Cuboli.
A dini se grup mosha 13 deri në 15 vjeç është më rrezikuar ndaj krimeve kibernetike në Kosovë? Madje ekspertë të këtyre çështjeve thonë se mosha po ulet vit pas viti për shkak të mosnjohjes së rreziqeve në botën e internetit dhe shmangjes prindërore. Krimet kibernetike kryhen përmes një pajisje teknologjike, telefonit, kompjuterit, e cila përdoret si instrument për vepra ilegale, përfshirë mashtrimin, vjedhjen e pronës intelektuale, vjedhjet e identitetit, shkeljet e privatësisë e deri te trafikimi me qenie njerëzore. Në këtë edicion do të flasim se çfarë përfshihet në këto krime, pse ndodhin, si të mbrohemi nga to. Ndonë se rjetet sociale janë platforma ideale për të mbajtur kontakt me familjen dhe miqt. Ju duhet të keni kujdes që aty të mos ruani fotot, videot, bisedat e ndjeshme të cilat nëse dalin në publik, ju përballen me situata jo të mira. Hakerët shfrytëzojnë mundësitë që ofron interneti për të krijuar faqe të rreme apo edhe për të bërë reklama nëpër portale legjitime për të kryer qëllimet e tyre. Mbi 90% e popullsisë në Kosovë ka qasje në internet. Policia e Kosovës ka thënë se në vitin 2020 janë regjistruar 52 raste të krimeve të ndryshme kibernetike, ndërsa ka asistuar në 284 raste. Ky institucion nuk ka bërë të diturat të dhënat për vitin e kaluar dhe as këtë vit. Mbrojtja të dhënave personale në Kosovë është e garantuar me pushtetut. Shkeljet dënohen nga 6 muaj deri në 5 vjet. Mentor Hoxhaj u the që si organizatës jo qeveritare Cyber Security and Privacy tregon se ekzistojnë dy nivele të abuzimeve në internet. Jo profesionistët merren me vjedhje të identitetit, publikime të paautorizuara të fotografive, imazhe të personave të tretë. Këto materiale më pas shpërndahen në atë që njihet si shpërndarje horizontale. Pra, jo shpërndarje publike, por mes shokve dhe miqve me qëllim të shantazhimit, kurse hakerët merren me atë që njihet si phishing.
Phishing në kupton që fëmijët ju ekspozohen linqeve të ndryshme për të hyrë dhe më pastaj momentin e parë që kyçen aty, japin të dhënat e tyre dhe llogaria e tyre vjedhit.
Arsyet janë të ndryshme, ndër më të shpeshtat përmendem, përfitimet personale, sigurimi i të dhënave të ndjeshme, duke përfshirë kartela krediti, qasje në e-maile dhe databazat të ndryshme. Sipas gigantit teknologjik, Cisco, brenda ditës në botë shpërndahen mbi 150 milion e-maile infektuese përmes të cilve synohet qasja në të dhëna. Mentor Hoxha e tregon pse dikush bie prej këtyre sulmeve.
Të mashtrojnë në të ashtu quajtur lakmi. Lakmia për të fiktuar, pa bërë asgjë, lakmia për të qenë pjesë e lojrave të mëdha shpërblyese, dhe duke u futur në mekanizmin e tillë, aty kërkohet të japet emrin, mbiemrin, të dhëna personale, dhe pastaj të dhëna keq përdoren, apo shiten dhe fëtërimi dhe të rejet ju ekspozohen në të ardhmen me keq përdorimeve të ndryshme.
E përmendëm në fillim të emisionit se grup mosha 13 deri në 15 vjeç është më e cënueshme ndaj këtyre sulmeve. Organizata ndërkombëtare e emigrimit thotë se prindrit duhet të jenë shumë të vëmendshëm ndaj këtyre abuzimeve dhe duhet të flasin vazhdimisht me fëmijët e tyre. Duhet t'i tregojnë fëmijës sa e lehtë është të krijohet një profil i rrem në rrjetet sociale dhe se si në anën tjetër të ekranit mund të jetë një abuzues apo grup abuzuesish. Duhet t'i tregojnë fëmijës për rreziqet që vijnë nëse flet me të huajt në botën digjitale. Ndërtimi i besimit dhe komunikimi i shëndetshëm po ashtu ka shumë rëndësi, në mënyrë që fëmia të jetë i lirë për t'ju treguar nëse ka ndodhur diçka e dyshimt. Në rast se përballeni me çfarëdo lloj të krimit kibernetik, kërkoni më një herë ndihmë të policisë së Kosovës duke kontaktuar në 0800 11 112 ose në 192. Në Facebook mund gjeni edhe faqen Trafikimi Kibernetik, në cilën gjeni disa video vëdësuese vetëm për këtë fenomen. Por gjithmonë punoni në parandalim. Autentifikimi me dy faktor është mënyrë shumë efikase.
Para se të dërgoni çfarëdo foto, video, vendosin e pyetën vetës, çka nëse ajo foto apo video përvëndon në hapsirën digitale publike? Këshilla e radhës, mendoni 3 herë para se të postoni 1 herë, ajo çka mund të duket in tani, është sigurt out mas disa viteve, postimi i sotëm mund që hakmirët nesër.
Sa më shumë që përdorni internetin, aq më shumë ekspozoheni ndaj këtyre abuzimeve. Ju duhet vetëm ta shfrytëzoni atë me kujdes të shtuar dhe jo të ruani informacionet më të vlefshme për veten nëpër platforma komunikimi.
Lufta në Ukrainë ka rritur dezinformatat në mediat online dhe rrjetet sociale në Maqedoninë e Veriut, duke bërë që opinioni të ndahet në pro-ukrainas dhe pro-rus. Ekspertët e medjave Biljana Petkovska dhe Sefer Tahiri thonë se mediat duhet të kenë kujdes në raportimet e tyre dhe të mos bien prej provokimeve apo tendencave që vijnë kryesisht nga Rusia për rritjen e ndikimit në rajon. Emir Hasanovic, nga Instituti për Dialog Strategjik, thot se në përhapjen e dezinformatave ka ndikuar edhe zvaritja e procesit e integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Agresioni rus në Ukrainë ka rritur vëllimin e lajmeve të rreme që transmetohen përmes rrjeteve të ndryshme sociale, pas të cilave qëndrojnë qarqe të ndryshme për shtrirjen e ndikimit të tyre në rajon, përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut. Thotë Sefer Tahiri, profesor në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Kjo ka bërë që në rrjetet sociale të rritet edhe gjua urrejtjes, duke ndarë komentuesit e lajmeve në pro-ukrainas dhe pro-rus, thotë Tahiri.
Njëri narrativ është ai mediave të cilat kryesisht janë në sferën online dhe të cilat proklamojnë një politik editoriale pro-ruse, dhe është evidente që në një pjesë të madhe të mediave tradicionale, por edhe mediave online, ka dënim të politikës ruse të invazionit që ka ndodhur në Ukrainë, dhe në përgjithësi mund të them që ka një dualitet apo një lloj raportimi paralel i cili është rezultat i orientimeve ideologjike dhe politike të mediave të ndryshme.
Biljana Petkovska nga Instituti Maqedonas i Medjave thotë se mënyra se si mbulohet nga media lufta në Ukrainë janë një temë për të cilën duhet të bërë analiza më të thella, por është e vërtetë se këto zhvillime si pasaj kanë rritur dezinformatat apo lajmet e rreme.
Начинот на кој што се покрива војната во Украина медиумски, начинот на кој што се комуницираат содржините, се тема за која веројатно дополнително ќе се прават многу подлабински истражувања и анализи. Меѓутоа, мислам дека да.
Në këtë ndikoj në shumë faktor, përfshirë edhe faktin se media tona nuk kanë ekipe gazetareske atje, një apo dy gazetar ishin deri atje dhe u kthyen. Pra gjithçka që informohet për luftën në Ukrainë merret nga burime të ndryshme, dhe këtu mendoj se mediat duhet të kenë kujdes se çfarë raportojnë dhe nga i marrin lajmet, që të mos ndodhë që të bien në prehen dezinformatave të ndryshme që mund të ndikojnë edhe në perceptimin e opinionit. Është lufta e parë kur kemi mundësi të shohim ndikimin në rrjeteve sociale dhe mundësinë që qytetarët të mos e marrin informacionin vetëm nga rrjetet zyrtare të informacionit, thotë Biljana Petkovska nga Instituti Maqedonas i Medjave. Lajmet e rreme në veçanti mbështetja e agresionit rus në Ukrainë është dënuar nga institucionet e Maqedonisë së Veriut. Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria Publike kanë vënë në shënjestër të gjithë qytetarët, mediat dhe subjektet e tjera që mbështesin krimet e dyshuara të luftës kundër civileve në Ukrainë, por edhe akte tjera të dhunës kundër popullatës civile, duke paralajmëruar se sipas ligjit në fuqi, çdo kush që bën një akt të tillë mund të dënohet nga 1 deri më 50 vjet burg. Emir Hasanovic nga Instituti për Dialog Strategjik thot se në përhapjen e dezinformatave ka ndikuar edhe zvaritja e procesit të integrimit të Maqedonisë së Veriut në BE. Kjo sipas tij ka lëkundër në masë të madhe besimin e qytetarëve në Bashkimin Evropian, dhe një situatë të tillë shfrytëzojnë palët të treta, në veçanti Rusia, për të shtrirë ndikim në këtë pjesë të rajonit përmes formave të ndryshme të propagandës përfshir lajmet e rreme.
Zemrimi, zhgënjimi dhe paknaqësia, sidomos ndërmjet qytetarëve Maqedonas ndaj politikës evropiane, i bëjnë ata më të lënduarshëm dhe ndaj kampanjave dezinformative që vijnë nga qendrat që kundërshtojnë institucionet euro Atlantike. Evropa, sipas gjitha anketave në vend, humbi kredibilitetin e saj në Maqedoninë e Veriut dhe nuk arrin të imponojë një narrativ të ri apo narrativ të besueshëm. atë vakum, Federata Ruse e shfrytëzon dhe I shfrytëzon frustrime shoqërore për të fusë në dyshim ardhmërinë evropiane në vend dhe të krijojë polarizim të brendshëm.
Thot Emir Hasanovic nga Instituti për Dialog Strategjik për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.